aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, 17 časova i 2 minuta, na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Srpska za evropske integracije, podrška Norveške, predsjednica i premijer razgovarali sa ambasadorkom Norveške. Dodik i Vučić o Kosovu, Srpska i Srbija djelovaće jedinstveno. U današnjim aktuelnostima donosimo i razgovor sa spoljnopolitičkim komentatorom Miroslavom Lazanskim, koji je između ostalo komentarisao najavu Sjedinjenih Država da će izaći iz sporazuma sa Rusijom o raketama kratkog i srednjeg dometa. Toliko što se tiče najave, ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, en
regard sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Jorel est barré.
Predsjednik Automoto Saveza Srbije Mirko Butulija ubijen je u pucnjavi u sjedištu tog udruženja u Beogradu. Kako Radio Televizija Srbije nezvanično saznaje, u njega je pucao generalni sekretar Automoto Saveza Srbije Predrag Đurđević, koji je potom izvršio samoubistvo. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je tokom razgovora sa ambasadorkom Norveške Guri Rusten da u fokusu institucija Srpske ostaje unapređenje privrednog i ekonomskog ambijenta i sprovođenje reformi radi stvaranja boljih uslova za poslovanje domaćih i stranih investitora. S norveškom ambasadorkom predsjednik vlade Radovan Višković razgovarao je o aktivnostima koje će sprovoditi u okviru procesa evropskih integracija u BiH te o mogućnostima ulaganja u Republiku Srpsku. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su juče o razvoju situacije na Kosovu, navodeći da je primjetno da neki sa strane pokušavaju da održe isti okvir u vezi sa Kosmetom i ponovo pokušavaju da ponize Srbiju. Dodik je rekao da će Srpska i Srbija nastaviti da jedinstveno djeluju o tom pitanju, pogotovo što Srpsku itekako zanima pitanje Kosova i Metohije koje se treba rješavati u paketu sa Republikom Srpskom. Iz Beograda opširnije Vladimir Bekić.
Stavovi i ponašanja onih koji su kreirali dugogodišnju krizu ovdje pokazuje da se i pored značajnih malih pobjeda koje je ostvarila Srbija, njihova politika ne mijenja i da ne treba gajiti zablude da je rješenje za Kosovo na pomolu i da će biti lako, rekao je Dodik.
Želi se prihvatiti status Srbije koja ona zaista jeste i stavovi Srbije u pogledu i rješavanja Kosova i cijelog srpskog nacionalnog i državnog pitanja. I pokušaj da se ubrzaju stvari vezano za rješavanje Kosova dolaze od onih koji žele da naprave rješenja koja nisu u skladu sa stavovima i interesima same Srbije. Upoznao sam predsjednika i sa situacijom u Bosni i Hercegovini. Tamo postoji namjerna opstrukcija formiranja vlasti da se izbaci srpski politička reprezentacija koja je dobijena na izborima. Nadajući se da će neki stranci doći da nešto urade u korist njih, naravno to je davno prošlo vrijeme.
Dodik i Vučić prisustvovali su prijemu koji je povodom dana branilaca otadžbine priredio ruski ambasador u Srbiji. Čepulin je u obraćanju rekao da je Rusija spremila 12 nacionalnih projekata koji će za 6 godina izvesti zemlju na apsolutno novi nivo, ali podrška Srbiji i njenom teritorijalnom integritetu nikada neće biti smanjena.
Rusija i Srbija više puta su morali da brane svoju nezavisnost i suverenitet i upravo je to formiralo karakter naših naroda. Imamo jake vojske, ali najvažnije rusko i srpsko oružje ipak hrabrost vojnika i oficira, snaga njihovog duha. To je aksiom.
S druge strane, predsjedavajući predsjedništva BiH osvrnuo se na stav Zapada o pitanju Kosova i ujedinjenja sa Albanijom, sa kojim kaže nemaju problem, ali je riječ o politici dvostrukih aršina kada govorimo o Republici Srpskoj.
Najčešće postavljeno pitanje danas meni u Bosni ili u Sarajevu ili u Banja Luci od stranaca je to da li to ima veze. Definitivno moje mišljenje je da to itekako ima veze i da je veoma teško objasniti da se Zapad gleda kroz prizmu odobravanja ujedinjenje Kosova i Albanije, a da naprosto što se tiče autonomije koje ima Republika Srpska zagarantovane Daytonom i Ustavom se urušavala svih 20 prethodnih godina i sasvim je logično da mi moramo da postavimo pitanje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom dana branilaca otadžbine uputio je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem navodi da mu je čast što je i srpski narod rame uz rame sa ruskim narodom svojim herojskim podvizima obezbijedio bolju budućnost za naredne generacije i da i sadašnje generacije sa istim požrtvovanjem nastavljaju slavnu vojničku tradiciju svojih prethodnika.
Na talasima Radija Republike Srpske slušate aktuelnosti. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Srpske Srđan Rajčević ponovio je danas da direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH Enver Halilović insistira na donošenju normi koje su za Srpsku sporne kada je riječ o akreditovanju visokoškolskih ustanova u entitetima. Te norme sadrže neskrivenu namjeru da akreditaciju visokoškolskih ustanova u Srpskoj vrši agencija sa nivoa BiH, čime bi bila derogirana nadležnost agencije iz Srpske. Izjavio je Rajčević, reagujući na tvrdnje Halilovića, da Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH ne nastoji prenijeti nadležnosti u oblasti akreditovanja visokoškolskih ustanova sa entitetskog na nivo BiH. Više u prilogu. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH ne odbija da razgovara o rješavanju problema akreditovanja visokoškolskih ustanova u BiH, istakao je direktor ove agencije Enver Halilović. On je danas u Banja Luci podsjetio da je Savjet ministara dva puta obavezivao upravni odbor agencije na nivou BiH da donese pravni akt za provođenje akreditacije na nivou BiH.
Da agencija Bosne i Hercegovine, niti ja kao direktor, čak i kad bismo htjeli, kad bih htio, nemam mogućnosti, nemam instrumente da tako nešto uradim, da uradim nekakvu promjenu zakona koja bi bila na štetu bilo koga, pa bilo i Republike Srpske.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo Srpske Srđan Rajčević i danas je ponovio da stav Halilovića o akreditovanju visokoškolskih ustanova neće donijeti ništa dobro sistemu visokog obrazovanja ne samo u Srpskoj, nego i u čitavoj BiH.
Gospodin Halilović često insistira na donošenju normi, takozvanih odluke o normama, znači u visokom obrazovanju, koje su spodne s aspekta Republike Srpske. Te norme i ta njegova odluka sadrži zapravo jednu čak i neskrivenu namjeru da se akreditacija naših visokoškolskih ustanova isključivo vrši od strane agencije sa nivoa Bosne i Hercegovine, čime bi u potpunosti bila derogirana nadležnost agencije iz Republike Srpske.
Rajčević je upozorio da cijeli sistem visokog obrazovanja u BiH može ostati paralizovan ako se ne ispoštuje rok delegacije Evropske unije u BiH da do 31. marta bude izvršeno reakreditovanje svih visokoškolskih ustanova i u Srpskoj i BiH.
Thank you.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Nakon najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izaći iz sporazuma sa Rusijom o raketama kratkog i srednjeg dometa i formirati kosmičke snage, ruski predsjednik Vladimir Putin odgovorio je predstavljanjem novih supersoničnih raketa i naredom da se formira nacionalni svemirski centar. Koliko je svijet iz dana u dan sve dalje od globalnog mira, odgovore na ova pitanja potražuju razgovor sa spoljnopolitičkim komentatorom Pravde Miroslavom Lazanskim, kolega Milan Stojić.
Gospodin Lazanski, možda svijet nije blizu trećeg svjetskog rata, ali se čini da velike sile sve rade na tome da se pripremaju za tako nešto. Može li se ovakva konstatacija reći s obzirom na izlazak iz sporazuma o raketama srednjeg dometa, najavama novih raketa i drugoj vrsti rata ekonomskog, medijskog, informativnog i svakog drugog?
Velike sile nikad nisu ni pravile neki jači zastoj u proizvodnji novih tipova oružja. Dakle, može samo reći da je jedna faza hladnog rata prerasla u drugu. Posle dolaska na vlast Vladimira Putina, Rusija se ekonomski oporavila. Dakle, ona nikad zapravo nije ni prestala da bude svjetska nuklearna supersila. U konvencionalnom smislu Rusi su dosta izgubili raspadom Sovjetskog saveza, ali je dosta naoružanja ostalo u bivšim sovjetskim republikama, ali u nuklearnom smislu oni su uvijek bili i ostaju nuklearna svjetska supersila. Čak po broju nuklearnih bojeva i glava i po megatonaže jači su od Amerike trenutno. Dakle, naravno da i ovaj govor predsjednika Rusije, mislim prekjuče pre dva dana, govor Federalnoj skupštini Ruske federacije, a i ono što je rekao prošle godine također u februaru, izazvao veliku pažnju na zapadu, dok je govor koji je Putin održao prošle godine u februaru izazvao zapadne špekulacije je li to zaista tako ili nije, da li Rusi imaju tih novih 6 sistema oružja ili nemaju. Sad kad su Rusi na video snimcima pokazali te sve sisteme, sad je nastala i panika.
Dakle, panika... više nije riječ o crtanom filmu Maša i Medo, nego o realnom oružju, je li tako?
Da, naravno, i posebno je zabolilo NATO zemlje kad je Putin rekao da će eventualni ciljevi ruskog nuklearnog odgovora, a ukoliko Amerikanci postoje rakete kratkog i srednjeg dometa na teritorijama tih zemalja, biti upravo te zemlje. I ne samo te zemlje, nego je Putin vrlo fino naglasio i komandni centri iz kojih bi se rukovodilo tim oružjima. Komandni centri mogu biti i u Americi u vrijeme digitalizacije, globalizma, interneta, i ti centri mogu iz Amerike da rukovode. Znači, oni su isto također meta ruskog nuklearnog odgovora. Meni je neverovatno čudno kad zemlje koje su ušle u NATO, nove zemlje članice NATO-a, sad dižu galamu oko toga zašto su oni eventualni ciljevi ruskog nuklearnog udara. A spremni su da prime ruske, ove američke nuklearne rakete kratkog i srednjeg dometa. To je naprosto fascinirajuće. Neko ko je spreman da na svojoj teritoriji lokalitete za smještaj novih američkih raketa sa nuklearnim bojevim glavama, naravno da su i apsolutno samim tim automatski i mete ruskog nuklearnog odgovora. Putin je to vrlo jasno i otvoreno poručio NATO-u, mada vidim ovi iz NATO kažu takva vrsta saopštenja je nedopustiva. Kako je nedopustiva? Naravno da je dopustiva. neko ko, kažem, da svoju teritoriju za smeštaj oružja koje je upereno protiv treće zemlje, naravno da će ta treća zemlja da nacrta mete na teritoriji koja je lokalitet za smeštaj takih raketa.
Prije svega, u ovom trenutku to su Rumunija i Poljska.
Da, Rumunija i Poljska kao zemlje koje su dale ovoga prostor za smeštaj novog američkog antibalističkog raketnog štita u Evropi, a jasno je da taj raketni štit je zapravo samo maska, jer on može u roku 15 minuta da te rakete presretače zameni raketama tipa Tomahawk, koje lete do 2,5 do 3000 km, koje mogu nanose nuklearnu boju u glavu. I ako vi smestite raketu takvog tipa u Poljsku ili je smestite u Rumuniju, ona je samim time i apsolutno za Ruse strateško nuklearno oružje. Ne samo to, nego i činjenica da američka šesta flota i NATO brodovi sve češće borave u Crnom moru. A američka šesta flota ima vrlo jak arsenal krstarećih projektila.
Da li je Cirkon upozorenje baš za te, za ta plovila?
Da, Rusi su razvili Cirkon koji po jednima ide 6 puta brže od zvuka, po drugima čak i 9 puta. Vidim da je ruski su izjave da ide 9 puta brže od zvuka. Ta raketa se razvija već duže vremena i ona je bila predviđena za morsko baziranje. Dve ruske nuklearne krstarice, to je krstarica Petar Veliki, atomski pogon, i krstarica Admiral Nahimov, koja je u završnoj fazi generalnog remonta, one će dobiti Cirkon rakete. Rakete koje idu 1000 km brzinom 9 puta brže od zvuka i mislim da će na svakoj od tih krstarica biti najmanje 80 takvih projektila. Znači, te krstarice su još iz vremena bivšeg Sovjetskog saveza, to je stara klasa Kirov, pa posle se ovoga, naravno, Kirov to ime izmenilo, to je, znači, sad klasa Petar Veliki na nuklearni pogon, što znači da može da plovi svjetskim morima, da ne uplovljava ni jednu luku po 2-3 godine, velika autonomija plovidbe, i plus sa tim cirkonima, one sad sa tim cirkonima, ako se približe, recimo, američkoj, pacifičkoj ili atlantskoj obali, one mogu s cirkonima da gađaju komandne centre na teritoriji Amerike. Tako da sad i ruska ratna mornarica postaje ne samo u podmornicama, nego i u površinskim ratnim brodovima postaje jedan nosilac nuklearne, ofanzivne, strateške komponente vojne moći Ruske federacije. Jer do sad su rakete takvog velikog dometa, interkontinentalnog dometa, imale samo nuklearne podmornice ruske u sastavu, dakle, kad govorim o mornaričkoj komponenti. Samo nuklearne podmornice sa raketama Bulava, ranijim raketama Sinjeva i tako dalje. A sad imate dakle, površinske ratne brodove tipa ove dve krstarice koje mogu da lansiraju 1000 km. I ne samo te, imate i manje ratne brodove, fregate, koje su već isprobale rakete pomorskog baziranja koje idu i 2500 km daleko, to su rakete tipa Kalibar. Rusija je najavila da će rakete tipa Kalibar opremiti nuklearnim bojevim glavama, tako da. A te rakete su već isprobane iz područja Kaspijskog mora, ispaljivali su i ruski ratni brodovi na ciljeve po teroristima u Siriji, isprobale su ih podmornice ruske crnomorske flote iz područja Sredozemlja i ruski ratni brodovi iz područja Sredozemlja. A ne samo to, isprobali su ih i Kalibar, jednu drugu vrstu rakete, koja je raketa vazduh-zemlja, krstarećeg tipa, isprobali su i ruski strateški bombarderi Tu-95 i Tu-160. Također u operacijama gađanja terorista i njihovih objekata na području Sirije. Dakle, Rusija, što se tiče ovog ugovora o euroraketama kratkog i srednjeg dometa iz kojeg Amerikanci najavljuju da će potpuno izići za 6 mjeseci, Putin je rekao, mi nećemo raspoređivati nikakve nove rakete, ali treba imati u vidu da su Amerikanci izlaskom iz ugovora o ABM-u, o antibalističkoj odbrani iz 1972. godine, a izišli su iz tog ugovora 2001. Dakle, Amerikanci su narušili strukturu svih nuklearnih sporazuma koji su do sad potpisani i ratifikovani. Ako vi postavite taj antiraketni štit u Poljskoj i u Rumuniji, vi Kremlju dajete svega 3 minute vremena, čak i manje, da se odluči da li je to nuklearni rat ili nuklearni rat. To je, dakle, repriza onoga što se dešavalo 1962. godine kad su Rusi instalirali rakete na Kubi, kada Kennedy nije imao vremena da razmisli ukoliko bi došlo do nuklearnog rata, ali rakete putuju jako kratko do glavnih ciljeva sa Kube. E sad su ovi to Amerikanci napravili Rusima sa raketama u Poljskoj i u Rumuniji. Dakle, Moskva tu ne može ostati pasivna.
To znači da bi Cirkon uskoro mogao da bude na kopnu, ili tako?
Cirkon će biti vrlo brzo na brodovima. A na kopnu da, oni će raditi i kopnenu verziju Cirkona, 1000 km. Ima tu raznih mogućnosti. Rusi ne moraju puno da investiraju u nove rakete tog tipa. I ova raketa 9M729 koju Amerikanci formalno smatraju uzrokom zato što se povlače iz tog sporazuma, i ta raketa može da dobije jače punjenje i da ide na mnogo veću daljinu nego što je deklarisana. A s druge strane, Rusi mogu rakete koje su bile predmet velike evropske raketne krize 80. godina, sećate se Pershing 2 i Cruise i SS-20, dakle rakete SS-20 ruske mogu samo da obnove proizvodnju i da imaju opet raketu kopnenog baziranja koja ima povećani srednji domet i koja će biti vrlo ubojita za korišćenje protiv eventualnih ciljeva na prostorima Evrope.
Pored ove priče, predsjednik Putin je najavio da su Sarmat i Avangard u proizvodnji, je li tako?
On je najavio da Sarmat ulazi 2020. a Avangard verovatno prve jedinice već ove godine, krajem ove godine. Dakle, Sarmat je teška interkontinentalna raketa koja treba da zameni projektil Jars, da zameni Topolj i zameni SS-18 Vojvodu, a Avangard je praktično krstareća raketa interkontinentalnog dometa čija bojeva glava leti, čak kažu, i 12 puta brže od zvuka u nekoj vrsti plazme, što je zapravo za svaki sistem protivvazdušne odbrane potpuno neuhvatljivo i nemoguće za obaranje. Dakle, Avangard je pre svega jedno asimetrično oružje koje je Rusija proizvela da odgovori na američke planove za razmeštanje vojnih sistema u kosmosu i da odgovori na ovaj antiraketni štit koji Amerikanci postavljaju, koji su postavili u Rumuniji i u Poljskoj. I druga, odnosno da kažemo još jedno strateško oružje, to je taj nuklearni podvodni dron. Dakle, to je
Poseidon, jel?
Kao torpedo, da, Poseidon, koji je 80 metara dugačak i koji ima nuklearni reaktor, znači ima isto akcioni radijus praktično neverovatno veliki i može da nosi hidrogensku bojevu glavu od 100 megatona. Znači, takva je eksplozija bilo gde uz obalu Amerike možda izazove tektonske poremećaje, ogromne zemljotrese, poplove, tsunamije, zagađenja. Zamislite da se recimo takav dron, a on ide, ono što je za zapad neuhvatljivo, on ide preko 1000 metara dubine. Vi danas nemate ni jednu američku, bilo koju zapadnu, ni jednu, ni svetsku, ni rusku podmornicu koja možda plovi preko dubine 450 metara. Ne može ni jedna.
I najgore što se može zakačiti.
A ova ide na 1000 metara brzinom 180 km na sat. To je potpuno neuhvatljivo. Čak i da je čuju, oni ne mogu da je ni uhvate, a ni ne mogu ni jednim podvodnim sredstvom da dospeju na dubinu od 1000 metara. Nema podmornice na svetu danas koja može da izdrži pritisak vode, vodenog stupa, ako pređe dubinu 400 metara. To jednostavno puca trup.
Predsjednik američki Donald Trump između ostalog je najavio formiranje kosmičkih snaga. Kakve su to snage i kakvim će oni oružjem raspolagati? Evo, on je rekao da će uložiti oko 13 milijardi dolara za to. Dakle, šta je to, gospodine Lazanski?
To su borbeni sateliti. Znači, vi danas imate kosmičke borbene snage. Uostalom, uzmite da se ruska avijacija ne zove ratno vazduhoplovstvo, nego se zovu vazdušno-kosmičke snage. Znači, vi danas imate satelite izviđačke, jer je to prvi element u identifikaciji da li je neka raketa prava, lažna bojeva glava, prava bojeva glava, kuda rakete lete i tako dalje. Znači, velike sile, pre svega znači Amerika, Rusija i Kina, su svoj sistem izviđanja odavno preselile u kosmos. I sad imate u kosmosu nekoliko vrsta satelita. Imate satelite koji služe samo za izviđanje, opažanje. Znači, imate satelite koji u geostacionarnoj putanji, ono kako se Zemlja okreće, tako i oni su stalno u geostacionarnoj putanji, stalno drže na oku svojih senzora i kamera određene lokalitete u drugim državama.
Tu je navigacija isto.
Drugo, imate navigacione, a imate i satelite ubojice, satelite koji menjaju svoju trajektoriju i svojom eksplozijom uništavaju druge satelite. Američki i ruski stratezi tvrde da će prvi signal za eventualni svetski nuklearni rat biti upravo uništavanje satelita izviđača druge strane u svemiru. Kad uništite satelite izviđače druge strane, onda vam je ova protivnička strana praktično zaslepljena, bez očiju, bez ušiju. I zato, vjerojatno, Trump pokušava da osnaži tu satelitsku komponentu, ne samo izviđenja, nego i, recimo, borbe protiv protivničkih satelita. Amerikanci su prošle godine vrlo pažljivo motrili pojedine ruske satelite u svemiru, da li su menjali svoju putanju, trajektoriju, po kojoj visini, gdje su se skretali i tako dalje. Time se prati protivnički, praktično, tehnološki napredak u mogućnosti satelita da manevrišu po određenim putanjama, čime zapravo mogu da ugroze protivnika u trenutku kad to bude potrebno.
Odgovor ruski predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio je vlastima u Moskvi i državnoj svemirskoj korporaciji Roskosmos da izgrade nacionalni svemirski centar. U čemu će se on sada razlikovati u odnosu na dosadašnje snage koje se bavili ovim pitanjima?
Rusi su napravili već jedan Plesetsk, imali već su oni napravili osim Bajkonura, oni imaju i Plesetske, ali mislim da je suština u tome da oni sa svim tim svojim svemirskim centrima, pre svega kad je u pitanju ispaljivanje raketa koje se upućuju u svemir, da li sa astronautima ili bez, da iziđu sa područja Kazahstana. To, oni su već napravili jedan u Rusiji, bilo je nekih neuspješnih lansiranja, ali dobro, to su prevazišli. I verovatno nastoje da sad to grupišu u jedan svemirski centar. Ja mislim da u Podmoskovlju odavno postoji svemirski centar, a međutim verovatno sad idu na neku vrstu modernizacije ili na izgradnju novoga, jer taj koji je postojao u Podmoskovlju, on je već dosta star, on potiče iz 60. godina prošlog veka.
Razlika u vojnim budžetima je prilično velika, da ne kažem ogromna. Amerikanci oko 700 milijardi dolara, Rusi 48 do 50. Da li Rusi pokušavaju savremenim oružjem i boljom organizacijom da stignu u prednost?
Ruski vojni budžet je skriven i u nekim budžetima nekih drugih ministarstava. Recimo, ministarstvo građevine radi kasarne, poligone, aerodrome, luke, sidrišta. To sve ne plaća se iz vojnog budžeta, to pokriva ministarstvo građevine. Ministarstvo saobraćaja pokriva, dakle, prevoz železnicom, prevoz trgovačkim brodovima i tako dalje. Ministarstvo zdravlja pokriva sve troškove lečenja i tako dalje. To ne pokriva ruska vojska. Dakle, to je jedna vrsta. Drugo, uzmite u obzir da su plate ruskih oficira i ruskih vojnika osjetno manje nego plate američkih oficira i vojnika. Treće strane, koštanje tehnike. Svaki ruski lovac je 2 do 3 puta jeftiniji od američkog borbenog aviona, što ne znači da je i 2 do 3 puta slabiji, ali pitanje je koštanja radne snage. Kad Pentagon plaća jedan tank, recimo najnoviju verziju Abramsa, to ispod 5 miliona dolara nije. A recimo ruski T-90 je negdje oko 2,3 miliona dolara. Znači ruska tehnika je mnogo jeftinija nego američka. A s druge strane imate jako puno ovih takozvanih neborbenih troškova u američkoj vojsci koji se, recimo, šta znam, američka vojska finansira i određene filmove Hollywooda, učestvuje u tome, učestvuje u finansiranju određenih medija i sve to na neki način poveća američki vojni budžet. Hoću da kažem da američki vojni budžet je prenapuhan izdacima koji nisu strogo vojni. Tako da vi ne možete reći da je to odnos u budžetima 1:10. Ja mislim da nije. Nikada Rusi, odmah da kažem, nikada ni Sovjet, posle Rusi, nikada nisu otkrivali stvarnu cifru svog vojnog budžeta.
Da pomenemo i ovu treću, da tako kažem, veliku silu Kinu. Gdje je Kina u ovoj priči sada, pogotovo što i odnos između Kine i Amerike isto trenutno, ni ekonomski ni u svakom drugom pogledu nije dobar. Da li su se oni maksimalno uključili u trku na oružanju, posebno sada kada grade više ovih nosača aviona? I kakva je uloga Koreje u cijeloj toj priči?
Ako mislite na ulogu Severne Koreje, ona je džoker u rukama Pekinga. Dakle, nema tu nikakvog jednostranog nuklearnog razoružavanja Severne Koreje, sve dok Amerikanci ne povuku svoje snage i nuklearna sredstva iz Južne Koreje. To čak i kad bi Severna Koreja htela ne bi joj Peking to dozvolio. Jer Peking je na neki način igrač ključni. Uostalom tako ga Washington i tretira. Washington Peking tretira kao glavnog sponzora i zaštitnika mentora Severne Koreje. I kad Amerikanci žele ustupak Pjongjanga po pitanju nuklearnog razoružavanja, oni se pre svega obraćaju Pekingu. Pekingu ne pada na kraj pameti da sugeriše takav potez Severnoj Koreji, sve dok je napetost oko Tajvana i oko ovih ostrva što Kina gradi u Južnom Kineskom moru, dakle ta napetost s Amerikancima je prisutna. Dok god se sve to ne razreši, uvijek će Severna Koreja biti taj džoker i igrač na koji će Peking moći uvijek da računa u tom šahovskom dvoboju sa Amerikom. Na vojnom planu Kina grabi užasno jakim i velikim koracima nam. To je neverovatno kako oni razvijaju avioindustriju, industriju oklopnih vozila i tako dalje. Kina još uvijek zaostaje u ratnoj mornarici, kad gledamo kompletnu američku ratnu mornaricu i kinesku, međutim u području kineskih voda, teritorijalnih voda i nešto šire, Kina je već potpuno ravnopravan takmac Sjedinjenih Američkih Država, pošto Amerikanci ne mogu kompletnu svoju pacifičku flotu da odvoje na područje Kine. Dakle, oni moraju da je dislociraju nekim drugim delovima Pacifika. Dakle, Kina već sad ima dva nosača aviona, gradi još dva i ima vrlo razvijenu i ovu komponentu površinskih ratnih brodova sa vrlo modernim raketnim naoružanjem. Napravili su i rakete, takozvane ubice nosača aviona Dongfeng 21, koje su kopneno bazirane. I drugo, Kina sa ovim umetnim ostrovima koje prave 2000 km daleko od obale zapravo udaljavaju američku ratnu flotu od neposredne prisutnosti u same obale Kine. Dakle, kad vi isturite svoju obrambenu komponentu 2000 km od svog kopna, vi ste stvorili jednu predstražu i Kinezi sa tim ostrovima koje oni nasipaju zemljom, šljunkom, prave radarske baze, aerodrome, raketne položaje, oni su zapravo pomerili liniju odbrane 2000 km ka središtu Pacifika i to je jedan vrlo pametan strateški potez. Kako će se sve to završiti, to je sad drugo pitanje, ali da Kinezi sustižu Ameriku, da su je već trgovački skoro sustigli ili možda čak i prestigli, to je činjenica, da su na vojnom planu u velikom zamahu, da Kina proizvodi danas, gledajte recimo samo u području svemirske tehnologije, u području upravo tih satelita, Kinezi su u nekim stvarima otišli dalje nego i Rusi. Recimo, Kinezi imaju satelite ubojice koji su vrlo visoko cenjeni na zapadu. U području bespilotnih letelica, naoružanih bespilotnih letelica, Kinezi su otišli jako daleko. Tako da oni stižu Amerikance i vjerojatno za 10 godina ja mislim da će Kina biti vojno potpuno ravnopravna s Amerikancima. Ono što je tu zanimljivo jeste što Kinezi svoj ofanzivni nuklearni potencijal na podmornicama ne povećavaju. To je zanimljivo. Dakle, nisu povećali broj nuklearnih podmornica naoružanih strateškim raketama. Dakle, ne povećavaju ni broj interkontinentalnih raketa kojima mogu da dostignu svaku tačku Amerike. Ima ih taman toliko, što bi se reklo, razumna dovoljnost da mogu Amerikancima da priprete, ali ih ne povećavaju. Ali zato povećavaju broj raketa sa nuklearnim bojevim glavama srednjeg dometa. Znači, iz toga možemo zaključiti da je kineski strateški prioritet Tajvan, Južno-Kinesko more i ova sporna ostrva što imaju problem s Senkaku ostrva sa Japanom. Dakle, Kinezi ne pokazuju želju da povećaju enormno svoj ofanzivni interkontinentalni strateški arsenal. Idu na srednji domet i to jeste verovatno razlog zašto su Amerikanci odlučili da iziđu iz ovog raketnog sporazuma raketama srednjeg i kratkog dometa, jer žele da u taj novi paket sporazuma uteraju Kinu. I njima je Kina sad veći izazov po tom pitanju raketa srednjeg dometa nego Rusija. I vjerojatno idu zato da bi Kinu uvukli u taj proces novog dogovaranja, ali su Kinezi rekli, izvinite, mi nismo sa vama ulazili u sporazum o euroraketama kratkog i srednjeg dometa, to ste vi radili Amerikanci sa Rusima, pa se vi dogovarajte i oko tog drugog sporazuma. Mi ne želimo da učestvujemo u tome. I tu je sad igranka. Kina je tu zapravo pritajena pretnja Sjedinjenim Američkim Državama.
Nafta je svakako energent zbog kojeg su i do sada izbijali ratovi. Trenutno je fokus na Venecueli. Može li Venecuela postati nova Kuba?
Pa zavisi. Vidimo da se Amerikanci beskrupulozno mešaju unutrašnje stvari Venecuele. Znate, kad neko zvanično poziva, Bela kuća otvoreno poziva venecuelanske generale da pređu na stranu samoproglašenog predsjednika Venecuele, koji se proglasio na ulici. Mislim, svim aspektima međunarodnog prava to je eklatantno mešanje unutrašnje stvari jedne zemlje. Ali Amerika smatra po Monroevoj doktrini da je Južna Amerika deo američke strateške zone interesa i da im je tamo sve dozvoljeno. Mi za sad vidimo da ključ je venecuelanska armija. Ukoliko ostane verna Maduru, Amerikanci će teško moći vojno da izvrše. Mada mislim da oni planiraju reprizu onoga što se desilo sa Allendeom i Pinočem. Planiraju tu neku vrstu unutrašnjeg puča. Ako slome otpor venecuelanske armije u smislu da se ona prestroji protiv Madura, onda je priča završena. Sad, Maduro ima samo jednu šansu, a to je što je gro njegovih oficira i generala i sve zapravo regrutovani iz siromašnih slojeva stanovništva i što im je ovaj sistem Madura i prethodno Chavesa dao sve što imaju u životu. I što nisu sigurni ako promene stranu, da li će kod ovih Gvidovih i ovih drugih u Vašingtonu dobiti ono što imaju pod Madurom. To je to. Inače, ne vjerujem da bi Amerika išla u bilo kakvu direktnu vojnu intervenciju. To ne, ali da mogu uputiti neke plaćeničke odrede iz Kolumbije, koje bi pod firmom dostave humanitarne pomoći napravile neku vrstu insceniranog masakra na granici, pa da onda upute neke druge snage, to da, ali u neku direktnu vojnu veliku intervenciju protiv Venecuele Amerikanci u ovom času ipak neće ići. Nisam siguran da Maduro ima baš svetlu budućnost, odmah da vam kažem. Suviše je on blizu Amerike, suviše je blizu. A Amerikancima je jedna Kuba dovoljna, oni ne žele dve Kube.
Evo za kraj, gdje je svijet danas, gospodine Lazanski, po vama, šta vi mislite?
Neće biti nikakvog velikog rata. A gdje je svijet danas? U februaru, kraj februara, sunce se sve više drži na nebu, visibabe su već propupale, sve su duži i lepši dani, eto tu smo gdje. Treba gledati s optimizmom.
Miroslav Lazanski, spoljno-politički komentator politike, hvala vam što ste odvojili vrijeme za nas.
Molim, hvala vama.
Jedanaest minuta je do 18 časova, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Stručni medicinski časopis Mozaik medicinskih komunikacija Medicikom obilježio je danas 15 godina postojanja. Ministar zdravlja Srpske Alen Šeranić istakao je da je vrlo značajno što Republika ima ovakav časopis, jer on kroz 15 godina postojanja predstavlja svojevrsan arhiv razvoja zdravstvenog sistema Srpske. Prilog Darka Šavije.
Ministar Šeranić čestitao je časopisu Medicikom jubileji i naglasio velik značaj postojanja ovakvog časopisa za Republiku Srpsku, ali i region.
Izuzetan značaj prije svega što ovih 15 godina Medicikoma na svojevrstan način predstavlja jedan arhiv razvoja zdravstvenog sistema Republike Srpske i možemo tačno i kroz Medicikom da vidimo kako i na koji način smo unapređivali sistem zdravstva u Republici Srpskoj. S druge strane, izuzetna važnost ovog časopisa je što dolazi do svih stručnjaka u oblasti, znači zdravstva, bez obzira da li se radi o konvencionalnoj medicini ili se radi evo o određenim stvarima koje je kolegica rekla vezano za portal i promovisanje prirodnjačke medicine, ali ono što je značajno, imamo mogućnost da na jednom mjestu sagledamo sve ono što se dešava u svijetu medicine, kako u Republici Srpskoj, tako u Republici Srbiji, Federaciji Bosne i Hercegovine, naravno, evo u Crnoj Gori.
Glavni urednik portala Mozaik medicinskih komunikacija, Jelena Pušac-Bročilović, istakla je značaj podrške Ministarstva zdravlja za opstanak ovog časopisa i dodala da će se tradicija kvaliteta nastaviti.
Da svojim čitaocima i korisnicima pružimo što kvalitetnije informacije iz zvanične stručne medicine, a isto tako i iz prirodne medicine, medicine lekovitog bilja. Generalno uradili smo jedan iskorak, napravili smo u posljednje dvije godine i da kažem na internetu smo prisutni, odnosno u virtualnom svijetu, tako da portal ima svoje da kažem mjesto i objedinili smo, po tome smo jedinstveni, objedinili smo zaista zvaničnu stručnu medicinu gdje tekstove piše eminentni stručnjaci koji su dio naše redakcije evo već 15 godina, a sa druge strane imamo tekstove koji omogućavaju da održimo, da preventivno djelujemo, da ne dođe do bolesti, da prosto djelujemo da se okrenemo prirodi i zdravlju i prirodnoj medicini, aromaterapiji, tako da s te strane smo jedinstveni jer na tom našem portalu imamo i jedno i drugo. Znači struku, zvaničnu medicinu, a sa druge strane i da kažem tu prirodnu, prirodnu medicinu.
Član uređivačkog odbora od samog osnivanja časopisa je i načelnica odjeljenja za mikrobsku genetiku i imunologiju na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, profesor dr. Elizabeta Ristanović.
Mozaik medicinskih komunikacija i koji je svojim trajanjem ovih prvih 15 godina, kako ja volim da kažem, pokazao i dokazao da je svoju misiju ispunio. Naime, zavirio je u vrata mnogih medicinskih, zdravstvenih, naučnih ustanova u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Crnoj Gori, regionu uopšte, pokazao da se medicina može posmatrati kao struka i kao nauka, da je jedinstvena i nedjeljiva i da pripada svima, otškrinuo mnogo vrata, otvorio razne horizonte i fizičkog i rekla bih duhovnog zdravlja, prošao kroz vremeplove medicine, istorije naroda i pokazao nam da najdalje stignu oni koji znaju kuda idu.
Na svečanom obilježavanju jubileja poručeno je da je cilj da Medicikom postaje još bolji i kvalitetniji.
Časova 53 minuta, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktualnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar i Draško Vrhovac, studio Darko Đurić. Ostanite i dalje uz naš program.